Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní odpolední zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři a sestry, drazí přátelé, vítáme vás na nedělním odpoledním zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do celého světa pozdrav členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. O hudbu na tomto zasedání se postará mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Linda Marketsová a Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Radujte se s námi. Úvodní modlitbu pak pronese starší Eduardo Gavaret ze 70. Poté sbor zaspívá píseň Víc svatosti dej mi.
Come rejoice the King of glory, Jesus. Drahý nebeský Otče, předcházíme před tebe se srdcem naplněným vděčností a láskou vůči tobě. Vůči tobě a tvému synu, našemu spasiteli a vykupiteli. Díky kterému jsme dnes tady. Jsme velmi vděční za našeho proroka a modlíme se za něj a žádáme tě o to, aby tvá požehnání spočinula na něm. Žádáme tě o požehnání jistoty a žádáme tě, abychom dosáhli většího porozumění a větší touhy naslouchat tvému hlasu. Modlíme se za ty, kteří jsou sami a za ty, kteří zatrpící. Abychom jim mohli pomáhat a byli tak lepšími následovníky tvého syna, Ježíše Krista. Na konci těchto zasedání generální konference chceme vyjádřit to, že věříme slovům, která zazněla a že chceme činit dobro neustále. A za to vše se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nyní k nám promluví starší Dietot Christofferson z kvora 12 apoštolů. Po něm budou následovat starší Joaquin E. Costa a S. Mark Palmer ze 70. Starší Christofferson.
Prorok Ezechiel se narodil přibližně 20 let předtím, než Lehi a jeho rodina odešli z Jeruzaléma. V roce 597 před Kristem, ve věku 25 let, byl Ezechiel jedním z mnoha, které Nabuchodonozor odvedli jako zajatce do Babylonu a podle všeho tam strávil zbytek života. Pocházel z Aaronovy kněžské linie a když mu bylo 30, stal se prorokem. Když Jehova Ezechiela pověřoval, použil přirovnání ke strážnému. Ten strážný vydá meč přicházející na tu zemi, troubil liby na troubu a napomínal lidu a slyší někdo zvuk trouby, však by se nedal varovati a v tom přijde meč, zhladil by jej, krev jeho na hlavu jeho bude. A naopak, pakli strážný vydá a meč přichází, však by nezatroubil na troubu, ale by nebyl varován a přijde meč, zachvátil by někoho z nich, krve jeho z ruky strážného toho požadovati budu. Poté Jehova promluvil přímo k Ezechielovi a řekl, tebe pak, synu člověčí, tebe jsem strážným ustanovil nad domem izraelským, abys slyšel z úst mých slovo, varoval jich ode mne. Oním varováním bylo odvrátit se od hříchu. Když bych já řekl bezbožnému, bezbožníče, smrtí umřeš a nemluvil bys, vystříhaj bezbožného od cesty jeho, ten bezbožný pro nepravost svou umře, ale krve jeho z ruky tvé požadovati budu. Pakli bys ty varoval bezbožného před cestou jeho, tak aby se od ní odvrátil, avšak neodvrátil by se od cesty své, on pro nepravost svou umře, ale ty duši svou vysvobodíš. Zase řeknuli bezbožnému, smrtí umřeš, však odvrátili se od hříchu svého a čin ti bude soud a spravedlnost. Žádní hříchové jeho, jimiž hřešil, nebudou mu vzpomínáni. Soud a spravedlnost činil, jistě, že bude živ. Je zajímavé, že toto varování se týká i spravedlivých. Jestliže dím spravedlivému, jistě živ budeš, a on doufá je v spravedlnost svou, činil by nepravost, na žádné skutky jeho spravedlivé nebude vzpomínáno, ale pro tu nepravost svou, kterou činil, umře. Bůh snažně prosí své děti a říká Ezechielovi, rci jim, živcem já, dí panovní hospodin, že nemám líbosti v smrti bezbožného, ale aby se odvrátil bezbožný od cesty své a živ byl. Odvraťte se od svých zlých, od cest svých zlých. I proč mříti máte, o dome izraelský? Nebeský Otec a Spasitel zdaleka nechtějí nikoho zatracovat. Přejí si, abychom byli šťastní a snažně nás prosí, abychom činili pokání. S plným vědomím toho, že zlovolnost nikdy nebyla a nikdy nebude štěstím. A tak Ezechiel i všichni proroci před ním i po něm, kteří z celého srdce promlouvali a promlouvají slovo Boží, varují všechny, kteří chtějí poslouchat, aby se odvrátili od Satana, nepřítele své duše, a zvolili si svobodu a věčný život skrze velikého prostředníka všech lidí. Ačkoliv povinnost varovat pociťují silně právě proroci, je to povinnost, která se vztahuje i na další lidi. Ve skutečnosti přísluší každému člověku, který byl varován, aby varoval bližního svého. My, kteří jsme získali poznání o velikém plánu štěstí a s ním souvisejících přikázání, bychom měli pociťovat touhu se o toto poznání dělit, neboť toto poznání je zde i na věčnosti rozhodující. A pokud se ptáme, kdo je mým bližním, kterého bych měl varovat, pak odpověď nepochybně najdeme v podobenství, jež začíná slovy, člověk jeden šel z Jeruzaléma do Jericha i upadl mezi lotry a tak dále. Když přemýšlíme o podobenství o milosrdném Samaritánovi v tomto kontextu, připomíná nám to, že ona otázka, kdo je můj bližní, byla spojena se dvěma velikými přikázáními. Milovat ti budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své i ze vší mysli své a bližního svého jako sebe samého. Motivací k pozvednutí varovného hlasu je láska. Láska k Bohu a láska k bližnímu. Varovat znamená mít starost. Pán nám říká, že to máme dělat v poklidu a v mírnosti a přesvědčováním, schovývavostí, jemností a láskou nepředstíranou. Může to být naléhavé, jako třeba, když varujeme dítě, aby nestrkalo ruku do ohně. Musí to být jasné a někdy přísné. Příležitostně může mít varování podobu pokárání, když jsme pohnuti Duchem Svatým, ale vždy vychází z lásky. Vezměme například lásku, která podněcuje službu a oběti, které přinášejí naši misionáři. Je to nepochybně láska, co po každé přinutí rodiče, aby varovali své nejbližší bližní, své děti. Znamená to učit pravdám Evangelie a svědčit o nich. Znamená to učit děti nauce Kristově, víře, pokání, křtu a daru Ducha Svatého. Pán rodičům připomíná, já jsem vám přikázal, abyste vychovávali děti své ve světle a pravdě. Zásadním prvkem rodičovské povinnosti varovat je nastínit nejen demoralizující důsledky hříchů, ale také radost, jež pramení z poslušnosti přikázání. Vzpomeňme si na slova Enose o tom, co ho vedlo k tomu, aby vyhledal Boha, obdržel odpuštění hříchů a obrátil se. Vy jste, šel jsem lovit zvěř do lesů a slova o věčném životě a o radosti svatých, jež jsem často slýchal svého otce promluvat, tím mi pronikla hluboko do srdce. A duše má hladověla a já jsem poklekl před svým tvůrcem a volal jsem k němu v mocné modlitbě a úpěnlivé prosbě. Ježíš díky své nedostižné lásce a zájmu o druhé a o jejich štěstí neváhal druhé varovat. Na počátku své služby počal Ježíš kázat a praviti, pokání čiňte, neboť se přiblížilo království nebeské. Jelikož on ví, že ne každá cesta vede do nebe, přikázal, vcházejte těsnou branou nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí a mnohé z těch, kteří vcházejí skrze ní. Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu a málo jest nalezajících ji. Věnoval čas hříšníkům a říkal, nepřišel jsem volat spravedlivých, ale hříšných ku pokání. V případě zákonníků, farizeů a saduceů Ježíš nekompromisně odsuzoval jejich pokrytectví. Jeho varování a přikázání byla přímá. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že dáváte desátky z máty a z kopru a z kmínu a opouštíte to, co těžšího je v zákoně, soud a milosrdenství a věrnost. Tyto věci měli jste činit a o nich neopouštěti. Nikdo samozřejmě nemůže nařknout spasitele z toho, že by tyto zákonníky a farize nemiloval. Konec konců trpěl a zemřel i za ně. Ale právě protože je miloval, je nemohl nechat žít v hříchu, aniž by je zřetelně pokáral. Jistý komentátor poznamenal, Ježíš učil své následovníky, aby dělali to, co on. Každého přijímali, ale také učili o hříchu, neboť láska vyžaduje, abychom druhé varovali před tím, co jim může ublížit. Někdy jsou ti, kteří pozvedají varovný hlas, přehlížení s tím, že druhé soudí. Paradoxně ale ti, kteří tvrdí, že pravda je relativní a morální měřítka jsou věcí osobní preference, jsou často titíž, kteří na nejvíc ostře kritizují lidi, kteří nepřijímají současné měřítko toho, co společnost považuje za správné. Jeden pisatel to nazýval kulturou hanby. V kultuře viny víte, že jste dobří nebo špatní, podle toho, co vám říká vaše svědomí. V kultuře hanby víte, že jste dobří nebo špatní podle toho, co o vás říká společnost. Podle toho, zda vás přijímá nebo vylučuje. V kultuře hanby se mravní život nezakládá na souboru zásad určujících, co je dobré a co špatné, ale to, co je třeba začlenit a co vyloučit. V mravním systému založeném na začlenění či vyloučení si je každý neustále nejistý. Neexistují žádná stálá měřítka, pouze proměnlivé názory davu. Je to kultura přecitlivělosti, přehnaných reakcí a častého morálního panikaření, kdy se každý cítí nucen jít s davem. Kultura viny může být krutá, ale aspoň můžete nenávidět hřích a přesto mít rádi hříšníka. Moderní kultura hanby si údajně váží začlenění a tolerance, ale dokáže být překvapivě nemilosrdná k těm, kteří mají jiný názor a k těm, kteří do ní nezapadají. V protikladu k tomuto stojí skála vykupitele našeho, jež představuje stabilní a stálý základ spravedlnosti a ctnosti. O co lepší je mít neměnný zákon Boží, jímž se můžeme v rámci rozhodování o svém osudu řídit, než být rukojmími nepředstavitelných, nepředvídatelných pravidel a zloby rozlíceného davu na sociálních sítích. O co lepší je znát pravdu, než být zmítající se a točící každým větrem učení? O co lepší je činit pokání a snažit se žít podle měřítek Evangelia, než předstírat, že žádné dobré ani špatné neexistuje a chradnout v hříchu a lítostivosti? Pán prohlásil, hlas varování bude pro veškerý lid skrze ústa učedníků mých, které jsem vyvolil v těchto posledních dnech. Jako strážní a učedníci nemůžeme být vůči této vyšší cestě neteční. Podobně jako Ezechiel se nemůžeme dívat na meč přicházející na zemi a nezatroubit na troubu. To samozřejmě neznamená, že máme bušit na sousedovi dveře nebo stát na náměstí a volat, čiňte pokání. Když se nad tím zamyslíte, ve znovu zřízeném evangeliu máme skutečně něco, co lidé hluboko v srdci opravdu chtějí. A tak onen varovný hlas je obvykle nejen zdvořilý, ale jak říká žalmista, i radostný.
Deseret News opinion editor Hal Boyd
Hal Boyd, komentátor novin Deseret News, uvedl příklad negativa, které sebou nutně nese to, že zůstáváme sticha. Napsal, že ačkoliv otázka manželství mezi příslušníky horních vrstev americké společnosti stále předmětem intelektuální debaty, v praxi o něm spory nevedou. Příslušníci horních vrstev společnosti vstupují do manželství, setrvávají v něm a dbají na to, aby ze stabilního manželství těžili jejich děti. Problémem je však to, že tito lidé nemají sklon propagovat to, co sami praktikují. Nechtějí vyvíjet nátlak na ty, kteří by jejich mravní vedení potřebovali nejvíce, ale nyní je možná na čase, aby vzdělaní lidé se silnými rodinami přestali předstírat neutrální postoj a začali propagovat, co sami praktikují v oblasti manželství a rodičovství a pomáhali svým spoluobčanům přijmout tyto zásady za své. Doufáme, že obzvláště vy z nástupující generace, mládež a mladí dospělí, na které se pán musí spolehat, pokud jde úspěch jeho díla v budoucnu, budete podporovat nauky Evangelia a měřítka církve jak na veřejnosti, tak v soukromí. Neodvracejte se od těch, kteří by rádi přijali pravdy namísto toho, aby kvůli její neznalosti tápali a čelili neúspěchům. Nepodlehejte falešným představám o toleranci ani strachu. Strachu z nepříjemností, odmítnutí nebo dokonce utrpení. Pamatujte na spasitelův slib. Pohoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti a mluviti všecko zlé o vás, lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vašeho jiná je z nebesích, tak zajisté protivili se prorokům, kteří byli před vámi. Nakonec jsme všichni za svá rozhodnutí a za život, který vedeme odpovědní Bohu. Spasitel prohlásil, Otec můj mne poslal, abych mohl být pozvednut na kříži a poté, co jsem byl pozvednut na kříži, abych mohl přitáhnout ti všechny lidi k sobě, aby jako já jsem byl lidmi pozvednut, právě tak byli lidé pozvednuti Otcem, aby stanuli přede mnou, aby byli souzeni za skutky své, ať byly dobré, nebo ať byly zlé. Svědomím této pánovy svrchovanosti, prosím slovy Almy. A nyní, bratři moji a sestry mé, přeji si z celé hloubky srdce svého, ano, s velikou úzkostí až k bolesti, abyste odvrhli hříchy své a neodkládali den pokání svého. Ale abyste se pokořili před Pánem a vzývali svaté jméno Jeho a bděli a modlili se stále, abyste nebyli pokoušeni nad to, co můžete snésti, a tak, abyste byli vedeni svatým duchem. Mající víru v Pána, majte naději, že obdržíte život věčný. Majte vždy lásku Boží v srdci svém, abyste mohli být i posledního dne pozvednuti a abyste mohli vejít v odpočinutí Jeho. Kéž každý z nás je schopen říci Pánu, tak jako David. Spravedlnosti tvé neukryl jsem uprostřed srdce svého. Pravdu tvou a spasení tvé vypravoval jsem. Nezatajil jsem milosrdenství tvého a pravdy tvé v shromáždění velikém. Ty pak, Hospodine, nevzdaluj slitování svých ode mne. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jednoho pátečního odpoledne 16. září 1988 jsem byl ve sborovém domě Vicente López v argentinském Buenos Aires pokřtěn za člena Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Křtil mě tehdy jeden velmi dobrý přítel, Alin Spanaus, a já jsem se cítil šťastný a lehčí a toužil jsem se dozvědět ještě více. Dnes bych se s vámi rád podělil o několik ponaučení, která jsem získal na své cestě k obrácení. Ponaučení, která by mohla, jak doufám, pomoci těm z vás, kteří posloucháte a nejste členy církve. Modlím se, aby se duch dotkl vašeho srdce, tak jako se dotkl mého. Za prvé, setkávání s misionáři. Proč by se chtěl někdo, kdo nemá tíživé zkoušky, potřeby či otázky, scházet s misionáři a vyslechnout si jejich lekce? V mém případě to byla láska. Láska k dívce jménem René. Zamiloval jsem se do ní a chtěl jsem si ji vzít. Byla jiná a svými měřítky se lišila od většiny mladých žen, které jsem znal. Okouzlila mne a tak se mi požádal o ruku a ona odmítla. Nerozuměl jsem tomu. Myslel jsem si, že jsem docela dobrá partie. Byl jsem pohledný 24-letý vysokoškolák se skvělým zaměstnáním. Řekla mi o svých cílech, že se chce vdát jen za někoho, kdo ji bude moci vzít do chrámu, že chce mít věčnou rodinu. A mou nabídku odmítla. Chtěl jsem, aby náš vztah pokračoval a tak jsem souhlasil s tím, že si vyslechnu misionáře. Je toto dobrý důvod ke schůzkám s misionáři? Pro mě byl. Když jsem se s misionáři setkal poprvé, skoro vůbec jsem nerozuměl tomu, co říkali. A abych řekl pravdu, možná jsem jim ani nevěnoval příliš pozornosti. Mé srdce bylo vůči novému náboženství uzavřené. Chtěl jsem jen dokázat, že nemají pravdu a získat čas, abych René přesvědčil, aby si mě vzala i tak. Dnes slouží na misi mé děti, nebo už mají misii za sebou a já rozumím tomu, jaké oběti tito mladí muži a ženy přinášejí, aby mohli učit evangeliu Ježíše Krista. Nyní lituji, že jsem starším Richardsonovi, Farrellovi a Highlandovi, úžasným misionářům, kteří mě učili, nevěnoval více pozornosti. Z toho vyplývá mé první ponaučení, přátelé církve a zájemci. Až se budete scházet s misionáři, berte je prosím vážně. Obětují důležité roky svého života jen pro vás. Za druhé, navštěvování shromáždění. Když jsem se poprvé zúčastnil církevního shromáždění, slyšel jsem mnoho slov, která mi nedávala smysl. Kdo jsou dívky z Úlu? Co je Aaronovo kněžství? Pomocné sdružení? Pokud jste poprvé na církevním shromáždění a jste zmatení z něčeho, čemu nerozumíte, nedělejte si starosti. Já jsem také netušil, o čem je řeč, ale dodnes si pamatuji, jaké jsem měl dojmy a jak jsem pocitoval dosud nepoznaný pokoj a radost. Tehdy jsem to nevěděl, ale Duch Svatý mi šeptal do ucha i do srdce, toto je správné. A tak bych toto ponaučení shrnul do jedné věty, jste-li zmatení, nebojte se, zapamatujte si, jak se cítíte. Tyto pocity pocházejí od Boha. Za třetí, četba knihy Mormonovi. Po několika schůzkách s misionáři jsem nedělal velký pokrok. Věděl jsem, že jsem ještě neobdržel potvrzení o pravdivosti evangelia. Jednou se mě René zeptala, čteš knihu Mormonovu? Odpověděl jsem ne. Poslouchal jsem misionáře, co pak to nestačí? René mě se slzami v očích ujistila o tom, že ví, že kniha Mormonova je pravdivá a vysvětlila mi, že pokud chci i já poznat, zda je pravdivá, tak jediný způsob, jak toho dosáhnout, je, překvapivě, čistý. A potom se zeptat, čtěte, přemítejte v srdci a tažte se Boha věčného Otce ve jménu Krista s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, zda je kniha Mormonova pravdivá, zda je toto pravá církev. Takže třetí ponaučení, když obdržíte tyto věci, knihu Mormonovu a budete vyzváni, abyste je četli a tázali se Boha, zda jsou pravdivé, tak to prosím udělejte. A poslední, pokání. Poslední zkušenost, o kterou bych se rád podělil, se týká pokání. Poté, co jsem prošel všemi misionářskými lekcemi, jsem stále ještě nebyl přesvědčen o tom, že bych měl v životě něco změnit. Jednoho dne mi starší Cutler, mladý, sebevědomý misionář, řekl lámanou španělštinou, Joaquime, přečteme si společně Almu 42 a zkusme do textu vkládat tvé jméno. Připadalo mi to hloupé, ale udělal jsem, o co mě starší Cutler požádal, a přečetl jsem první verš. A nyní, synu můj, Joaquime, cítím, že je ještě něco, co znepokuje tvoji mysl, čemu nerozumíš. Páni, ta kniha mluvila ke mně. A ve druhém verši jsme četli, nyní vys, synu můj Joaquime, vysvětlím ti tuto věc. A poté následoval popis stvoření a pádu Adama. A poté ve verši 4, a tak vidíme, že Joaquimovi byla dána doba, aby činil pokání. Četli jsme pomalu verš za veršem, až jsme se dostali k posledním třem. V tu chvíli mě zasáhla mocná síla. Ta kniha mluvila přímo ke mně a já jsem při čtení začal plakat. Když jsem četl, a nyní, Joaquime, synu můj, přeji si, abys již nedovolil těmto věcem, aby tě trápili, a dovol pouze hříchům svým, aby tě trápili oním trápením, které tě přivede ku pokání. Nyní si uvědomuji, že jsem očekával, že obdržím zjevení, aniž bych zaplatil příslušnou cenu. Do té doby jsem nikdy opravdu k Bohu nemluvil. A představa, že bych mluvil k někomu, kdo není přítomen, mi připadala směšná. Musel jsem se pokořit a udělat to, k čemu jsem byl vyzván, i přesto, že to v mé světské mysli znělo hloupě. Ten den jsem otevřel srdce duchu a toužil jsem činit pokání a být pokřtěn. Do onoho okamžiku jsem si myslel, že pokání je cosi negativního, co je spojováno pouze s hříchem a proviněním. Ale najednou jsem ho viděl v jiném světle, jako něco pozitivního, co uvolňuje cestu k růstu a štěstí. Starší Cutler je tu dnes s námi a já bych mu rád poděkoval za to, že mi otevřel oči. Každé rozhodnutí, které jsem v životě od té doby učinil, bylo ovlivněno oním okamžikem, kdy jsem se pokořil, pomodlil se o odpuštění a usmíření Ježíše Krista vykonané za mě, se stalo součástí mého života. A proto shrnu poslední ponaučení touto větou. Prožijte pokání. Nic vás nepřiblíží k Pánu Ježíši Kristu jako touha se změnit. Můj drahý zájemce, příteli církve, pokud dnes posloucháš, jsi velmi blízko tomu, abys dosáhl té největší radosti. Jsi blízko. Dovol, abych tě vyzval z celé síly srdce a z hlouby své duše, jdi a dej se pokřtít. Je to to nejlepší, co kdy uděláš. Změní to nejen tvůj život, ale také život tvých dětí a vnoučat. Pán mi požehnal rodinou. Oženil jsem se s René a máme 4 nádherné děti. A díky svému křtu je mohu jako prorok Lehy za stara vyzvat, aby pojedli z ovoce stromu života, kterým je láska Boží. Mohu jim pomoci přijít ke Kristu. A tak se prosím zamyslete nad mými zkušenostmi a berte misionáře velmi vážně. Choďte na shromáždění a pamatujte si duchovní pocity. Čtěte knihu Mormonovu a tažte se Pána, zda je pravdivá, a prožijte pokání a dejte se pokřtít. Svědčím vám o tom, že pokud zaplatíte cenu za zjevení, pokoříte se, budete číst, modlit se a činit pokání, nebesa se otevřou a vy poznáte, stejně jako jsem poznal já, že Ježíš je Kristus, že On je můj i váš spasitel. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Před několika lety jsem byl s manželkou Jackie povolán prezidentem washingtonské misie Spokane. Do misijního pole jsme dorazili se smíšenými pocity strachu a nadšení ze zodpovědnosti za práci s tolika úžasnými mladými misionáři. Pocházeli z mnoha různých prostředí, ale brzy byli jako naši vlastní synové a dcery. Ačkoliv většině z nich se dařilo nadmíru dobře, několika misionářům činila problémy vysoká očekávání spojená s jejich povoláním. Pamatuji si, jak mi jeden misionář řekl: prezidente, já zkrátka nemám rád lidi. Několik dalších mi řeklo, že nemají touhu řídit se relativně přísnými misionářskými pravidly. Dělal jsem si s tím starosti a přemýšlel jsem, co bychom mohli udělat, abychom změnili srdce těchto několika misionářů, kteří dosud nepoznali radost plynoucí z poslušnosti. Jednoho dne jsem projížděl nádhernými vlnícími se poli s obilím na hranici států Washington a Idaho a poslouchal jsem nahrávku Nového zákona. Když jsem slyšel známý příběh o bohatém mladíkovi, který se přišel spasitele zeptat, co má udělat, aby měl věčný život, obdržel jsem neočekávané, avšak hluboké osobní zjevení, které je pro mě nyní posvátnou vzpomínkou. Poté, co Ježíš odříkal přikázání a mladík odvětil, že je všechna od mládí dodržuje, jsem očekával, že bude následovat spasitelovo vlídné pokárání. Jednohoď se nedostává, cožkoliv máš, prodej a pojď, následuj mne. Ke svému překvapení jsem však místo toho slyšel 6 slov, která těmto veršům předcházejí a která jako bych nikdy předtím neslyšel ani nečetl. Zdálo se mi, jako by byla do písem přidána. Žasl jsem nad inspirovaným porozuměním, jež se přede mnou rozkrylo. O jakých 6 slov, jež měla tak pronikavý vliv, šlo? Poslechněte si, zda poznáte tato zdánlivě obyčejná slova, která se nacházejí pouze v Markově evangeliu a v jiných nikoli. Přiběhl jeden a otázal se ho: mistře dobrý, co učiním, abych života věčného dědičně došel? I řekl mu Ježíš: přikázání umíš, nescizolozíš, nezabiješ, neukradneš, nevydáš falešného svědectví, neoklamáš, cti otce svého i matku. A on odpověděv, řekl jemu: mistře, toho všeho jsem odstříhal od své mladosti. Tedy Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho a řekl jemu: jednohoď se nedostává, jdi a cožkoliv máš, prodej a dej chudým a budeš mít ti poklad v nebi. A pojď, následuj mne, vezma kříž. Konec citátu. Tedy Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho. Když jsem slyšel tato slova, naplnila mou mysl živá představa našeho Pána, jak se zastavil a pohlédl na onho mladíka. Pohlédl hluboko a pronikavě do jeho duše a rozpoznal jeho dobrotivost a potenciál, ale také rozeznal jeho největší potřebu. Pak následují prostá slova:
Ježíš ho zamiloval. Pocítil k tomuto dobrotivému mladému muži obrovskou lásku. Měl s ním soucit. A kvůli této lásce a s touto láskou toho od něj Ježíš požadoval ještě více. Představil jsem si, jak se asi onen mladík cítil, když byl obklopen takovou láskou. Přestože od něj bylo požadováno něco tak nadmíru těžkého, jako to, aby prodal vše, co vlastnil, a rozdal to chudým. Tou chvíli jsem poznal, že nejde jen o srdce některých našich misionářů, která se musela změnit. Bylo třeba, aby se změnilo i to mé. Otázka již nezněla, jak může frustrovaný prezident misie dosáhnout toho, aby se problematický misionář choval lépe. Ale místo toho jsem se ptal, jak mohu být já naplněn láskou Kristovou, aby skrze mě mohli misionáři pociťovat lásku Boží a touhu změnit se. Jak na ně mohu já pohlížet stejně, jako Pán pohlížel na onoho bohatého mladíka? Abych je viděl takové, jací doopravdy jsou a jakými se mohou stát. A nehodnotil je jen podle toho, co dělají nebo nedělají. Jak mohu být více takovým, jako je Spasitel? Tedy Ježíš, pohleděv na něj, zamiloval ho. Od té doby jsem pokaždé, když jsem měl osobní pohovor s mladým misionářem, který měl problém s určitou stránkou poslušnosti, viděl v srdci věrného mladého muže nebo ženu, kteří na základě svého přání odešli na misi. Poté jsem dokázal s upřímnými pocity starostlivého rodiče říci: starší nebo sestro, kdybych vás neměl rád, bylo by mi jedno, co se během vaší misie stane. Ale já vás mám rád. A protože vás mám rád, záleží mi na tom, kým se stanete. A tak vás vyzývám, abyste změnil to, co je pro vás těžké, a stal se tím, kým vás Pán chce mít. Pokaždé, když jsem se chystal na pohovory s misionáři, jsem se nejprve pomodlil o dar pravé lásky a o to, abych dokázal každého staršího a každou sestru vidět tak, jak ji vidí Pán. Když jsme se sestrou Palmerovou před zónovými konferencemi zdravili s misionáři, vždy jsem se u každého zastavil a hluboce se mu zadíval do očí. Pohleděl jsem na ně. Takový pohovor beze slov. A následně jsem byl pokaždé naplněn obrovskou láskou k těmto drahocenným synům a dcerám Božím. Z této hluboce osobní zkušenosti s 10. kapitolou Marka jsem získal mnohá ponaučení, jež mi změnila život. Věřím, že 4 z těchto ponaučení pomohou každému z nás. Za prvé, když se naučíme vidět druhé tak, jak je vidí Pán, a ne pouze vlastníma očima, naše láska k nim a naše touha jim pomáhat porostou. Uvidíme v druhých potenciál, který v sobě oni sami pravděpodobně nevidí. S křesťanskou láskou se nebudeme bát promlouvat směle, neboť láska dokonalá ven vyhání bázeň. A nikdy to nevzdáme, protože budeme pamatovat na to, že právě ti, ke kterým je těžké chovat lásku, ji potřebují nejvíce. Za druhé, v atmosféře frustrace či hněvu se nikdy ničemu nenaučíme a ani nikoho ničemu nenaučíme. A tam, kde není láska, se žádné srdce nezmění. Ať již jednáme v roli rodiče, učitele nebo vedoucího, opravdová výuka proběhne jedině v atmosféře důvěry a ne odsuzování či nelibosti. Náš domov má být vždy bezpečným útočištěm pro naše děti, nikoli nepřátelským prostředím. Za třetí, nikdy nemáme odpírat lásku dítěti, příteli či členovi rodiny, který nežije podle našeho očekávání. Nevíme, co se stalo s oním bohatým mladíkem poté, co zarmouceně odešel, ale jsem si jist, že ho Ježíš stále dokonale miloval, i pokud si zvolil tu jednodušší cestu. Možná, že později v životě poznal, že v bohatství je marnost, a vzpomněl si na onen jedinečný zážitek, kdy na něj Pán s láskou pohlédl a vyzval ho, aby jej následoval. A poté se rozhodl na základě této výzvy jednat. Za čtvrté, jelikož nás Pán miluje, hodně toho od nás očekává. Jsme-li pokorní, uvítáme Pánovy výzvy, abychom činili pokání, přinášeli oběti a sloužili na důkaz jeho dokonalé lásky k nám. Konec konců, výzva k pokání je rovněž výzvou k obdržení úžasného daru odpuštění a pokoje. Slovy Pavla, pročež nepohrdej kázní páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš. Nebo kohož miluje pán, tohoť trestce. Drazí bratři a sestry, kdykoliv budete mít pocit, že je od vás požadováno něco náročného, zdát se nějakého zlozvyku či závislosti, odložit světské zájmy, vzdát se oblíbené činnosti, protože je sabat, nebo odpustit někomu, kdo vám ukřivdil, pomyslete na to, jak na vás Pán pohlíží, jak vás miluje a jak vás vyzývá, abyste tento pocit odložili a následovali ho. A děkujte mu za to, že vás miluje natolik, že vás vyzývá, abyste dělali více. Vydávám svědectví o Spasiteli Ježíši Kristu a těším se na den, kdy každého z nás obejme, pohlédne na nás a obklopí nás svou dokonalou láskou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Děkujeme, bratři. Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Železná tyč. Po písni k nám promluví starší Gary E. Stevenson z kvora 12 apoštolů. Po něm budou následovat starší C. Scott Grow a Benjamin D. Hoyos ze 70. Po jejich proslovech sbor zaspívá píseň Dbej přikázání.
Sledujete 187. výroční generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Rád bych něco přidal k zásadám, kterým tak úžasně vyučovali dnes dopoledne starší Oaks a starší Rasband a vydal i své svědectví o Duchu Svatém především dětem z primárek. Nedávno jsme se v pondělí večer s mou ženou Lesou zastavili u jedné mladé rodiny v našem sousedství. Když jsme byli u nich, rodiče nás pozvali na rodinný domácí večer s tím, že si lekci připravili jejich 9letý syn. Samozřejmě jsme zůstali. Po úvodní písni, modlitbě a probrání rodinných záležitostí začal jejich 9letý syn tím, že z ručně psaných poznámek k lekci přečetl tuto hlubokomyslnou otázku, jak vám Duch Svatý pomáhá. Tato otázka vyvolala hodnotnou rodinnou diskuzi a každý se podělil o své myšlenky a postřehy. Zapůsobila na mě připravenost učitele i jeho velmi dobrá otázka, která se mi neustále vracela na mysl. Od té doby se dál sám sebe ptám, jak ti Duch Svatý pomáhá, což je otázka zvlášť vhodná pro děti z primárek, kterým je 8 let a připravují se na křest, i pro vás děti, které jste byli pokřtěné nedávno a obdrželi dar Ducha Svatého. Je vhodná i pro tisíce nedávno obrácených. Vyzývám nás všechny, a zvláště děti z primárek, abychom si zamysleli, jak vám Duch Svatý pomáhá. Když jsem o této otázce přemítal, vzpomněl jsem si na jeden zážitek ze svého mládí. Je to příběh, který jsem vyprávěl starším Robertu D. Hillsovi, krátce po svém povolání do kvora 12 apoštolů, a který pak zahrnul do článku v církevním časopise, který napsal o mém životě. Někteří z vás tento příběh možná i slyšeli, ale mnozí možná ne. Když mi bylo asi 11 let, vyrazili jsme jednoho horkého letního dne s tatínkem na hory nedaleko našeho domova. Tatínek šel po strmé cestě a já jsem podél cesty skákal z jednoho velkého kamene na druhý. Chtěl jsem na jeden obzvláště velký kámen vylézt, a tak jsem na něj začal šplhat. Jakmile jsem se do toho pustil, překvapilo mě, že mě tatínek chytil za pásek a rychle mě strhl dolů se slovy: nelez na ten kámen, držme se cesty. O několik minut později, když jsme se ohlédli dolů na cestu, jsme s údivem uviděli velkého chřestýše, jak se sluní na vrcholu právě onho kamene, na který jsem chtěl vylézt. Později, když jsme jeli autem domů, jsem věděl, že tatínek čeká na to, až se ho zeptám, jak jsi věděl, že tam byl had? A tak jsem se zeptal a má otázka vedla k diskuzi o Duchu Svatém a o tom, jak nám Duch Svatý může pomáhat. Nikdy nezapomenu na to, čemu jsem se onho dne naučil. Vidíte, jak mi Duch Svatý pomohl? Budu navěky vděčný za to, že můj otec naslouchal onomu tichému a jemnému hlasu Ducha Svatého, neboť mi to možná zachránilo život. Než se dál zamyslíme nad otázkou, jak vám Duch Svatý pomáhá, zopakujme si, co jsme se dnes o Duchu Svatém naučili. Zaměřím se jen na 3, kterým jsme se dnes učili. Za prvé, Duch Svatý je třetí člen božstva. Tuto pravdu se dozvídáme z prvního článku víry. Věříme v Boha, věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Za druhé, Duch Svatý je bytostí ducha, jak je uvedeno v novodobých písmech. Otec má tělo z masa a kostí, tak hmatatelné jako lidské, Syn také, ale Duch Svatý nemá tělo z masa a kostí, ale je bytostí ducha. Kdyby tomu tak nebylo, Duch Svatý by v nás nemohl dlíti. To znamená, že Duch Svatý má duchovní tělo, na rozdíl od Boha Otce a Ježíše Krista, kteří mají tělo fyzické. Tato pravda objasňuje další označení daná Duchu Svatému, která dobře známe, a mezi něž patří Svatý Duch, Duch Boží, Duch Páně, Svatý Duch zaslíbení a Utěšitel. Za třetí, dar Ducha Svatého přichází vkládáním rukou. Tento obřad, který následuje po křtu, nás činí způsobilými mít stále společenství Ducha Svatého. Při vykonávání tohoto obřadu způsobilý nositel Melchisedechova kněžství vloží ruce na hlavu dotyčného, osloví ho jménem, uvede kněžskou pravomoc a ve jménu Ježíše Krista ho konfirmuje za člena církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a pronese ona důležitá slova: přijmi Ducha Svatého. Po tomto jednoduchém zopakování tří klíčových pravd ohledně Ducha Svatého se vraťme k naší počáteční otázce. Jak vám Duch Svatý pomáhá? Jak jsem popisoval ve svém zážitku z dětství, Duch Svatý vám může pomáhat tím, že vás předem varuje před fyzickým i duchovním nebezpečím. Důležitou varovnou roli Ducha Svatého jsem si znovu uvědomil, když jsem sloužil předsednictvu území v Japonsku. V té době jsem úzce spolupracoval s prezidentem Reedem Tateakuou z japonské mise Sendai. Prezident Tateaoka v rámci běžného provozu misie plánoval setkání pro vedení misionářů v jižní části své misie. Několik dní před tímto setkáním měl prezident Tateaoka dojem, určitý pocit v srdci, že má na setkání vedoucích pozvat všechny misionáře z oné zóny, místo stanoveného malého počtu vedoucích misionářů a misionářek. Když svůj záměr oznámil, druzí mu připomněli, že toto setkání není určeno pro všechny misionáře, ale jen pro vedoucí v misii. On však zvyklosti odložil stranou, aby se mohl řídit vnuknutím, které obdržel, a pozval na setkání všechny misionáři sloužící v několika pobřežních městech, včetně města Fukushima. Ve stanovený den 11. března 2011 se misionáři sešli na rozšířeném setkání misie ve vnitrozemském městě Koriyama. Během tohoto setkání zasáhly oblast Japonska, kde se nachází japonská misie Sendai, zemětřesení o síle 9 stupňů a následná vlna tsunami. Došlo k tragédii, při níž bylo zničeno a utrpělo velkou ztrátu na životech mnoho pobřežních měst, včetně těch, z nichž byli tito misionáři zhromáždění. A v Fukushimu následně postihla jaderná havárie. I když zemětřesení poškodilo zborový dům, kde se misionáři onoho dne setkali díky následování nabádání od Ducha Svatého, byli prezident a sestra Tateokaovi i všichni misionáři bezpečně zhromážděni na jednom místě. Byli mimo nebezpečí a mnoho kilometrů od ničivých účinků tsunami a radioaktivního spadu. Budete-li následovat nabádání Ducha Svatého, vnuknutí, která jsou velmi často tichá a jemná, můžete se ocitnout, aniž o tom budete vůbec vědět, mimo duchovní či časné nebezpečí. Bratři a sestry, Duch Svatý vám bude pomáhat tím, že vás bude varovat podobně jako mého otce či prezidenta Tateoku. Abychom dále odpověděli na otázku, jak vám Duch Svatý pomáhá, podívejme se nyní na jeho roli utěšitele. Nečekané události přináší do našeho života smutek, bolest a zklamání. Avšak uprostřed těchto zkoušek nám Duch Svatý slouží v jedné své důležité roli jako utěšitel, což je ve skutečnosti jedno z jeho jmen. Tuto posvátnou roli popisují tato pokoj a útěchu přinášející slova Ježíše Krista. Já prosím ti budu otce a jiného utěšitele dávám, aby s vámi zůstal na věky. Abych to dále ilustroval, podělím se o pravdivý příběh o rodině s pěti syny, kteří se před lety přestěhovali z Los Angeles do jedné malé komunity. Dva nejstarší synové začali hrát ve sportovních týmech na střední škole a stýkali se s přáteli vedoucími a trenéry, když mnozí byli věrnými členy církve. Díky těmto vztahům byli Fernando, nejstarší syn, a jeho bratr, druhý nejstarší pokřtění. Fernando se později odstěhoval, pokračoval ve studiích a hrál na univerzitě americký fotbal. Oženil se v chrámu s Bailey, svou lásku ze střední školy. Když Fernando a Bailey dostudovali, nadšeně očekávali narození svého prvního děťátka, dcery. Když ale jejich rodiny pomáhali Fernandovi a Bailey přestěhovat se zpět domů, Bailey a její sestra jeli po dálnici a stali se účastníky tragické nehody, která zahrnovala mnoho vozidel. Bailey a její nenarozená dcera přišli o život. Avšak jakkoliv hluboká byla Fernandova bolest a bolest Baileyiných rodičů a sourozenců, stejně hluboký byl i pocit pokoje a útěchy, který se na ně téměř okamžitě snesl. Duch Svatý ve své roli utěšitele Fernanda během tohoto nepředstavitelného utrpení vskutku podpíral. Duch Fernandovi přinesl trvalý pocit pokoje, který mu pomohl zaujmout postoj odpuštění a lásky vůči všem těm, kteří byli do tragické nehody zapojeni. Bylininy rodiče volali jejímu bratrovi, který v době nehody sloužil jako misionář. V dopise popsal své pocity, které měl poté, co si vyslechl onu smutnou zprávu o své milované sestře. Cituji, bylo úžasné slyšet vaše hlasy tak klidné uprostřed bouře. Nevěděl jsem, co říci. Dokázal jsem myslet jen na to, že až se vrátím domů, sestra tam nebude. Vaše neomylná svědectví o spasiteli a jeho plánu mi přinesla útěchu. Srdce mi naplnil tentýž nádherný duch, který mi vhání slzy do očí, když studuji a učím druhé. Přineslo mi to útěchu a připomnělo to, co již vím. Konec citátu. Duch svatý vám bude pomáhat tím, že vás bude utěšovat tak, jak utěšoval Fernanda a Bylininu rodinu. Duch svatý také svědčí a přináší důkazy o otci a synu a o veškeré pravdě. Pán řekl svým učedníkům, když pak přijde ten utěšitel, kteréhož já pošli vám od otce, ten svědectví vydávati bude o mně. Abych popsal cennou roli Ducha svatého jakožto svědka, budu pokračovat v příběhu o Fernandovi a Bailey. Pokud si vzpomínáte, řekl jsem, že Fernando a jeho bratr se dali pokřtít, ale jeho rodiče a tři mladší bratři se pokřtít nedali. A navzdory četným výzvám v průběhu let, aby se setkali s misionáři, to jejich rodina pokaždé odmítla. Po tragickém úmrtí Bailey a její dcerky se Fernandova rodina cítila bezútěšně. Na rozdíl od Fernanda a Baylininy rodiny nenacházeli útěchu ani pokoj. Nechápali, jak jejich syn a Bailinina rodina dokáží snášet tak těžké břímě. Nakonec dospěli k tomu, že tím, co jejich syn měl a oni neměli, je znovu zřízené evangelium Ježíše Krista a že právě to musí být jeho zdrojem pokoje a útěchy. Když si toto uvědomili, pozvali misionáři, aby je učili o evangeliu. Díky tomu získali vlastní svědectví o velikém plánu štěstí, který jim přinesl onen nádherný pokoj a uklidňující útěchu, již tak zoufale hledali. Dva měsíce po ztrátě Bailey a jejich nenarozené vnučky se Fernandovi rodiče i jeho dva mladší bratři dali pokřtít a obdrželi dar Ducha svatého. A Fernandův nejmladší bratr se těší na křest, až mu bude 8 let. Každý z nich dosvědčuje, že Duch svatý, jim vydal svědectví o pravdivosti evangelia a přivedl je k touze dát se pokřtít a obdržet dar Ducha svatého. Bratři a sestry, Duch svatý vám bude pomáhat tím, že vám bude svědčit podobně, jako svědčil Fernandově rodině. Nyní si to zhrňme. Řekli jsme si o třech zjevených pravdách, které nás přivádějí k poznání Ducha svatého. Týkají se toho, že Duch svatý je třetí členem božstva, že Duch svatý je bytostí ducha a že dar Ducha svatého přichází skrze vkládání rukou. Také jsme poznali tři odpovědi na otázku, jak vám Duch svatý pomáhá. Duch svatý varuje, Duch svatý utěšuje a Duch svatý svědčí. Pokud jde o ty z vás, kteří se připravujete na křest a konfirmaci, kteří jste tímto prošli nedávno, nebo i ty z vás, kteří jste tím prošli před mnoha lety, pro naše fyzické i duchovní bezpečí je zcela zásadní, abychom si dar Ducha svatého udrželi. To děláme tak, že se snažíme dodržovat přikázání, mít osobní i rodinné modlitby, číst písma a snažit se o láskyplné a odpouštějící vztahy s rodinou a blízkými. Naše myšlenky, skutky i slova mají být cnostné. Máme uctívat nebeského Otce doma, v církvi a kdykoliv je to možné, také v chrámu. Zůstaňte na blízku Duchu a Duch zůstane na blízku vám. Zakončím nyní výzvou a svým pevným svědectvím. Vyzývám vás, abyste ve větší míře žili podle slov, které tak často zpívají naše děti z primárek. Podle slov, která určitě poznávají. Stiš se, ať slyšíš, když duch mluví. Stiš se, on ti napoví. Drazí bratři a sestry, staří i mladí, vydávám vám svědectví o vznešené existenci božských bytostí, z nichž se se stává božstvo. Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého. Svědčím o tom, že jednou z výsad, které jakožto svatí posledních dnů, žijící v plnosti času máme, je dar Ducha Svatého. Vím, že Duch Svatý vám pomáhá a bude pomáhat. Také připojuji své zvláštní svědectví o Ježíši Kristu a jeho roli jakožto našeho spasitele a vykupitele a o Bohu jakožto našem nebeském Otci. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Mluvím k vám, nastupující generaci, k mládeži a mladým dospělým, svobodným i sezdaným, k vám, kteří jste budoucími vedoucími církve. Přes zlovolnost, chaos, obavy a zmatky dnešního světa k vám mluvím jasně o znešenosti a požehnání plynoucích z poznání Boha. Ježíš Kristus učil pravdě o plánu štěstí připraveném nebeským Otcem a o vašem místě v tomto plánu. Zaměřím se na dvě pravdy, které vám pomohou pochopit vaši totožnost jakožto dítěte Božího a poznat váš účel v životě. Za prvé, nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří, v něho nezahynul, ale měl život věčný. Za druhé, toto je pak věčný život, aby poznali tebe samého, pravého Boha, a kteréhož si poslal Ježíše Krista. Mějte prosím tyto pravdy na paměti, až budu popisovat, jak můžeme poznat Boha. Učí totiž tomu, proč ho máme poznat. Moji mladí přátelé, Boha můžeme začít poznávat skrze modlitbu. 7. dubna 1829 začal 22-letý Oliver Cowdery pracovat jako písař pro 23-letého Josefa Smitha. Byli mladí tak jako vy. Oliver žádal o potvrzení od Boha ohledně znovuzřízení a své úlohy v něm. Obdržel toto zjevení. Vy jste víš, že se smětázal a já jsem osvítil mysl tvou. Ano, pravím ti, abys mohl vědět, že není nikoho jiného, kromě Boha, kdo zná myšlenky tvé a záměry srdce tvého. Přeješ-li si dalšího svědectví, obrať mysl svou k oné noci, kdy jsi volal ke mně v srdci svém. Nevnesl jsem pokoj do mysli tvé? Jaké větší svědectví můžeš mít než od Boha? Když se budete s vírou modlit, pocítíte Boží lásku, až k vám promluví jeho duch. Bez ohledu na to, jak osaměle nebo nejistě se možná cítíte, na tomto světě nejste sami. Bůh vás zná osobně. Když se modlíte, poznáváte ho. Když studujete písma, nejenže se učíte o spasiteli, ale také můžete spasitele poznat. V dubnu 1985 promluvil na generální konferenci starší Bruce R. McConkie pouhých 13 dnů předtím, než zemřel. Proslov zakončil tímto svědectvím. Jsem jedním z jeho svědků a nachází den, kdy se dotknu stop po hřebech na jeho rukou a nohou a budu skrápět jeho nohy svými slzami. Avšak tehdy nebudu vědět o nic víc, než vím nyní, že on je Boží všemohoucí syn, náš spasitel a vykupitel, a že spasení přichází v jeho smírné krvi a skrze ní a žádným jiným způsobem. Ti z nás, kteří staršího McConkieho onoho dne slyšeli, nikdy nezapomněli, jak jsme se cítili. Když svůj proslov zahájil, prozradil, proč je jeho svědectví tak mocné, řekl, když budu mluvit o těchto úžasných věcech, budu mluvit vlastními slovy, i když se vám může zdát, že to jsou slova písem. Pravdou je, že je dříve pronášeli jiní, ale nyní jsou má. Neboť Duch Boží mi dosvědčil, že jsou pravdivá a nyní je to tak, jako bych já byl tím prvním, komu je Pán zjevil. Já jsem tedy slyšel jeho hlas a znám jeho slova. Když studujete písma a přemítáte o nich, uslyšíte i vy Boží hlas, poznáte jeho slova a poznáte jeho. Bůh vám osobně zjeví své věčné pravdy. Tyto nauky a zásady se stanou součástí toho, kým jste, budou vycházet z nitra vaší duše. Kromě osobního studia je také důležité studovat písma jako rodina. U nás doma jsme chtěli, aby se naše děti naučily rozpoznávat hlas ducha. Věříme, že se to tak stalo díky tomu, že jsme společně každý den studovali knihu Mormonovu. Když jsme si povídali o posvátných pravdách, naše svědectví se posilovalo. Naše studium písem umožňuje duchu, aby nám poskytoval na míru šité ponaučení. Když je budete studovat každý den, sami i s rodinou, naučíte se rozpoznávat hlas ducha a poznáte Boha. Kromě modlitby a studia písem je třeba konat jeho vůli. Spasitel je v tom náš dokonalý příklad. Řekl, stoupil jsem z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, kterýž neposlal. Když se zkříšený spasitel zjevil nefitům, řekl, vystej jsem světlo a život světa a pil jsem z onoho hořkého kalicha, který mi dal otec. A otce jsem oslavil v tom, že jsem na sebe vzal hříchy světa, v čemž jsem vytrpěl vůli otce ve všech věcech od počátku. Vy i já konáme vůli otce tím, že ctíme své smlouvy, dodržujeme přikázání a sloužíme Bohu a bližním. Moji rodiče a rodiče mé manželky jsou obyčejní lidé, možná v mnohem podobní těm vašim. Ale jedno na nich mám moc rád. Zasvětili život službě Bohu a učili nás, abychom činili to též. Když byli rodiče mé ženy svojí teprve krátce, její 23-letý otec byl povolán sloužit na misi na plný úvazek. Zanechal doma svou mladou ženu a jejich dvouletou dceru. Poté byla jeho manželka povolána sloužit s ním během posledních 7 měsíců jeho misie, přičemž svou dceru nechali v péči příbuzných. O několik let později, tehdy se 4 dětmi se přestěhovali do Montány, aby její tatínek mohl studovat na univerzitě, ale byli tam jen několik měsíců, když prezident Spencer W. Kimball a starší Mark E. Peterson povolali mého tchána prvním prezidentem nově vytvořeného kůlu. Bylo mu teprve 34 let. Myšlenky na univerzitu šly stranou, neboť se snažil konat vůli páně, nikoli tu svou. Moji rodiče sloužili přes 30 let jako chrámoví pracovníci, tak otec jako pečetící a maminka jako pracovnice a také spolu sloužili na 5 misích na plný úvazek v Kalifornii, v Mongolsku, v Kenii, v chrámu Nauvoo a v chrámu Monterrey v Mexiku. V Mexiku se usilovně snažili naučit nový jazyk, což pro ně ve věku 80 let nebylo snadné. Ale snažili se spíše konat vůli páně, než usilovat o splnění vlastních přání v životě. Všem takto oddaným svatým posledních dnů na celém světě opakují slova, která pronesl pán prorok Nefimu. Požehnaný jsi pro věci, jež jsi učinil s neúnavností, neboť ses nesnažil zachovat ti svůj vlastní život, ale vyhledával si vůli mou a hleděl si zachovávat ti přikázání má. Když se snažíme konat Boží vůli věrnou službou Bohu a bližním, pociťujeme Boží souhlas a skutku ho poznáváme. Poznejte ho tím, že se stanete takovými, jako je on. Učil nás, tudíž jakými lidmi máte býti, v pravdě pravím vám, dokonce jako já jsem. Abychom se mohli stát takovými, jako je on, je nezbytné být způsobilý. Pán přikázal, posvěďte se, ano, očistěte srdce své a umýjte ruce své, abych vás mohl očistit. Když se snažíme stát takovými, jako je on, činíme pokání, získáváme jeho odpuštění a od nám očišťuje duši. Aby nám pán pomohl na naší cestě k otci, dal nám toto zaslíbení. Každá duše, jež zanechá hříchu svých a půjde ke mně a bude vzývat jméno mé a bude poslouchat ti hlas můj a zachovávat ti přikázání má, uvidí tvář mou a bude věděti, že já jsem. Spasitel nás skrze víru v jeho osmírnou oběť očisťuje, uzdravuje a umožňuje nám poznat ho tím, že se staneme takovými, jako je on. Mormon učil, modlete se k otci z celé síly srdce, abyste se mohli stát syny a dcerami božími, abychom, až se zjeví, byli jako on. Když se takto snažíme, Bůh z nás může učinit něco více, než bychom kdy sami dokázali. Aby nám Bůh v našem úsilí pomohl, dává nám vzory a mentory. Jedním z mých vzorů byl starší Neil Ayl Maxwell. Ve snaze stát se takovým, jako je Bůh, se neustále snažil podrobovat svou vůli, vůli Otcově. Před více než 20 lety se se mnou podělil o své pocity poté, co mu byla diagnostikována rakovina. Řekl mi, chci být v týmu. Ať již na této straně závoje, nebo na druhé. Nechci sedět stranou, chci se účastnit hry. V průběhu několika dalších týdnů se zdráhal žádat Boha, aby ho uzdravil. Chtěl jen konat Boží vůli. Jeho žena Colleen poukázala na to, že Ježíšovo první zvolání v zahradě Getsemanské znělo, jestli možné, nechť odejde ode mne kalich tento. A až poté spasitel řekl, avšak ne jakž já chci, ale jakž ty. Colleen pozbuzovala staršího Maxwella, aby následoval spasitův příklad, žádal o pomoc a poté podrobil svou vůli té Otcově, což také učinil. Poté, co téměř rok trpěl kvůli intenzivní a vysilující léčbě, se zcela a úplně vrátil do hry. Sloužil dalších 7 let. Během nich jsem spolu s ním plnil několik církevních úkolů. Vnímal jsem jeho laskavost, soucitnost a lásku. Byl jsem svědkem jeho duchovního zušlechtění skrze pokračující utrpení a vytrvalou službu, zatímco se snažil stát takovým, jako je spasitel. Tím nejvyšším vzorem a mentorem, který je nám všem k dispozici, je náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, který řekl, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci, než skrze mne. Pojď, následuj mne. Moji mladí bratři a sestry, poznat Boha je celoživotním úkolem a cílem. Toto je pak věčný život, abychom poznali samého pravého Boha a toho, kterého Otec poslal, Ježíše Krista. Nepůjdeme dál v tak veliké věci, odvahu, moji mladí přátelé, a dál k vítězství. Bůh vás zná a vyzývá vás, abyste ho poznali. Modlete se k Otci, studujte písma, snažte se konat Boží vůli, snažte se stát takovými, jako je spasitel, a následujte spravedlivé mentory. Když tak budete činit, poznáte Boha a Ježíše Krista a zdědíte věčný život. K tomuto vás vyzývám jako jejich vysvěcený svědek. Oni žijí a mají vás rádi. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Před lety, když jsem sloužil jako učitel semináře, jsem slyšel, jak jeden z mých spolupracovníků žádá své studenty, aby se zamysleli nad touto otázkou. Kdybyste žili ve spasitelově době, proč byste ho podle vašeho názoru následovali jako jeden z jeho apoštolů? Došli k závěru, že ti, kteří spasitele následují v dnešní době, a snaží se být jeho učedníky, by pravděpodobně učinili totéž i tenkrát. Od té doby o této otázce a jejich závěru přemýšlím. Často přemítám o tom, co bych pocitoval, kdybych na vlastní uši slyšel, jak spasitel říká tato slova při svém kázání nahoře. Vy jste světlo světa. Nemůže město nahoře ležící skryto býti, aniž rozsvěcují svíce a stavějí pod kbelec, ale nasvícen i svítí všechněm, kteří jsou v domě. Tak svět světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. Dokážete si představit, jak byste se cítili, kdybyste slyšeli spasitelův hlas? Ve skutečnosti si to vlastně ani nemusíme představovat. Slyšet hlas Páně se pro nás stalo stálým zvykem, protože když slyšíme hlas jeho služebníků, je to totéž. V roce 1838 pán pronesl prostřednictvím proroka Josefa Smitha následující slova, která se podobají poselství z kázání nahoře. Neboť tak bude církev má nazývána v těchto posledních dnech, a to církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Vpravdě pravím vám všem, povstaň a sviť, aby světlo tvé mohlo být i korouhví pro národy. Naše doba je natolik výjimečná, že byla dokonce ve vidění ukázána proroku Izajášovi. I on viděl dobu znovu zřízení církve Ježíše Krista a prorokoval o ní a o jejím účelu těmito slovy. A vyzdvihne korouhev mezi pohany a zbéře zahnané izraelské a rozptýlené Judovi zhromáždí ode čtyř stran země. V kontextu písem je korouhev vlajkou, neboli standartou, kolem které se lidé zhromažďovali v záměru, v jednotě záměru. V dávných dobách sloužila korouhev jako ústřední bod, kolem něhož se zlukovali vojáci v bitvě. Kniha Mormonova a znovu zřízená církev Ježíše Krista symbolicky představují korouhve pro všechny národy. Jednou z velikých korouhví těchto posledních dnů je bez pochyby tato úžasná generální konference, na které je neustále hlásáno veliké dílo a plán nebeského Otce, kterým je uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Pravidelné pořádání generálních konferencí je jedním z největších svědectví o tom, že my, jako svatí posledních dnů, věříme všemu, co Bůh zjevil, všemu, co nyní zjevuje, a věříme, že ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se Království Božího. Co tedy musíme na základě toho, co pán zjevil prostřednictvím prezidenta Monsna, nadále dělat, aby naše světlo mohlo být korouhví pro národy? Co důležitého je třeba udělat v tomto úžasném okamžiku budování Sionu a zhromažďování Izraele? Pán nám vždy zjevuje svou vůli řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu. Neměli bychom tedy být překvapeni zdánlivými drobnostmi kvůli tomu, že jde o něco prostého a stále se opakujícího, neboť pán nám řekl, že požehnaní jsou ti, již poslouchají předpisy moje a propůjčují sluch radě mé, neboť ti se naučí moudrosti, neboť tomu, kdo přijímá, dám více. Svědčím o tom, že budeme-li přijímat řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu, a budeme-li naslouchat radám našich vedoucích, budeme mít ve své lampě olej, jež nám umožní dávat světlo druhým, jak nám to přikázal pán. Ačkoliv toho můžeme dělat hodně, abychom byli světlem a korouhví pro druhé, rád bych se zaměřil na tyto tři body. Jak světit den sabatu, urychlovat práci na spasení na obou stranách závoje a učit tak, jak učil Spasitel. Světlo, o kterém hovoříme, pramení z toho, jak oddaně světíme den sabatu, jak na shromáždění, tak doma. Je to světlo, které sílí, když se uchováváme neposkvrněnými od světa. Je to světlo, které pramení z přinášení svátostí v jeho svatý den a z projevování oddanosti nejvyššímu. Díky tomu všemu můžeme mít jeho ducha, aby byl vždy s námi. Je to světlo, které sílí a stává se viditelným, když se vracíme domů s pocitem odpuštění. O němž na minulé říjnové generální konferenci mluvil prezident Henry B. Eyring, když řekl: ze všech požehnání, která můžeme sečíst, je tím největším pocit odpuštění, který se dostavuje při přijímání svátosti. Budeme pociťovat větší lásku a vděčnost vůči Spasiteli, jehož nekonečná oběť umožnila, abychom byli očištěni od hříchu. Když světíme den sabatu a přijímáme svátost, stane se nejen to, že jsme očištěni, ale naše světlo také svítí jasněji. Naše světlo je jasnější také tehdy, když věnujeme a zasvěcujeme čas tomu, abychom vyhledávali jména svých předků, brali je do chrámu a učili svou rodinu a druhé, aby činili to též. Tato posvátná chrámová práce a práce na rodinné historii, kterou sdílíme se svatými na obou stranách závoje, postupuje kupředu rychleji než kdy dříve, díky tomu, jak se staví další chrámy Páně. Díky tomu, že v každém chrámu je nyní vyhrazen určitý čas pro rodiny, které si přinášejí vlastní kartičky se jmény, míváme s manželkou nádherné zážitky, zatímco v chrámu sloužíme spolu se svými dětmi a vnoučaty. Když nacházíme jména předků, bereme je do chrámu a učíme tomu i druhé, společně svítíme jako korouhev. Další způsob, jak můžeme povstat a svítit, je naučit se učit druhé tak, jak učil Spasitel. Raduj se spolu s každým, kdo se učí učit tak, jak učil Spasitel. Dovolte mi přečíst slova z obálky této nové příručky k výuce. Cílem každého učitele evangelia, každého rodiče, každého oficiálně povolaného učitele, každého domácího učitele a navštěvující učitelky a každého následovníka Krista je učit čisté nauce evangelia prostřednictvím ducha, aby pomohl Božím dětem prohloubit víru ve Spasitele a stát se více takovými, jako je on. Právě v této době pozvedají tisíce našich věrných učitelů tak své světlo, zatímco se učí učit tak, jak učil Spasitel. V tomto kontextu poskytují nové schůzky rady učitelů způsob, jak povstat a svítit, zatímco se studenti zhromažďují kolem korouhver Kristovy nauky, neboť klíčem k tomu, abychom učili tak, jak učil Spasitel, je žít tak, jako on. Když všichni vyučujeme a sami se učíme podle jeho vzoru a stáváme se více takovými, jako je on, naše světlo svítí jasněji, nemůže být ukryto a stává se korouhví pro ty, kteří hledají Spasitelovo světlo. Drazí bratři a sestry, své světlo nemáme a nesmíme skrývat. Spasitel nám přikázal, abychom své světlo nechali svítit jako město nahoře, nebo jako svíci na svícnu. Když tak činíme, oslavujeme svého Otce v nebi. Spasitelovo evangelium a jeho znovu zřízená církev nám poskytují mnoho příležitostí k tomu, aby se naše světlo stalo součástí veliké korouhve pro národy. Svědčím o tom, že světlem, které musíme odrážet, je Ježíš Kristus. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři a sestry, v závěru této konference upřímně děkujeme všem, kteří svou pílí přispěli k její přípravě. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali, i těm, kteří se postarali o povznášející hudbu. Jsme vděční za ducha, kterého jsme pociťovali, za víru, jež nás sjednocuje a za požehnání, kterým je pro nás náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. V závěru této konference vám děkujeme za vaše modlitby a za vaši službu. A s vroucí láskou s vámi všemi zanecháváme svá požehnání. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Quentin L. Cook z kvóra 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí tuto konferenci písní Jak pevný to základ. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Marcos A. Aidukaitis ze 70 a konference bude odročena. Toto byla úžasná generální konference. Byli jsme v skutku povzneseni a poučeni. Má-li generální konference nějaký prvořadý cíl, je jím prohloubení víry v Boha Otce a v našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Můj proslov se týká základů této víry. Osobní základy, stejně jako mnohé další hodnotné záležitosti, se obvykle budují pomalu. Postupně po jedné vrstvě zkušenosti, těžkosti, porážce i úspěchu. Fyzickým zážitkem, na nějž rádi s velkou láskou vzpomínáme, jsou první dětské krůčky. Je to velkolepý pohled. Ten úžasný výraz v obličeji. Kombinace odhodlání, radosti, údivu a úspěchu je v skutku něčím originálním. Naše rodina zažila něco podobně výjimečného. Když byli našemu nejmladšímu synovi 4 roky, vešel do domu a radostně a s velkou hrdostí rodině oznámil, už dokážu všechno. Umím s tkaničkou, umím na kole a umím se zipem. Pochopili jsme, že mluví o zavazování tkaniček, o jízdě na tříkolce s velkým kolem a o zapínání zipu u bundy. Všichni jsme se zasmáli, ale uvědomovali jsme si, že pro něj jsou to obrovské úspěchy. Myslel si, že už opravdu umí vše a že dospěl. Fyzický, duševní a duchovní pokrok se v mnohem podobají. Fyzický pokrok je celkem snadno rozpoznatelný. Začínáme dětskými krůčky a děláme pokroky den za dnem, rok za rokem. Rosteme a vyvíjíme se, až dosáhneme své konečné tělesné výšky. U každého je to jiné. Při sledování nějakého velkého sportovního či hudebního výkonu často říkáme, že dotyčný je velmi nadaný. Což je obvykle pravda. Jeho výkon však vychází z mnoha let příprav, tréninku a cvičení. Jeden známý spisovatel, Malcolm Gladwell, toto nazval pravidlem 10 000 hodin. Vědci zjistili, že pro sport, hudební výkony, akademickou zdatnost, specializované pracovní dovednosti, lékařskou či právnickou odbornost a tak dále, je nutný právě tento rozsah cvičení. Jeden z těchto badatelů potvrzuje, že k dosažení mistrovské úrovně experta světového formátu je nutných 10 000 hodin tréninku v čemkoliv. Většina lidí uznává, že takováto příprava a cvičení jsou pro dosažení špičkového fyzického nebo duševního výkonu zásadní. Na neštěstí v čím dál sekulárnějším světě se klade menší důraz na duchovní růst, nutný k tomu, abychom se stali více takovými, jako je Kristus, a položili základy vedoucí k trvalé víře. Máme sklon klást důraz na okamžiky úžasného duchovního prozření. Jsou to vzácné případy, kdy víme, že Duch Svatý dosvědčil našemu srdci a mysli mimořádné duchovní poznatky. Z těchto událostí se radujeme a nemají se nijak zlehčovat. Usilujeme-li však o trvalou víru a stále společenství ducha, neobejdeme se bez osobního zachovávání náboženských zásad, srovnatelného s tělesným či duševním rozvojem. Na těchto zkušenostech, jež se někdy podobají prvním dětským krůčkům, máme stavět. Činíme tak zasvěcenou oddaností vůči posvátným shromážděním svátosti, studiem písem, modlitbou a službou v povolání. Nedávno jeden nekrolog, jenž vzdával hold otci 13 dětí, uváděl, jak jeho udanost každodenní modlitbě a studiu písem hluboce ovlivnila jeho děti tím, že jim dala neochvějný základ víry v Pána Ježíše Krista. Pro mě se stal zásadním jeden zážitek z doby, kdy mi bylo 15 let. Má věrná matka se mi statečně snažila pomáhat vytvořit si v životě základy víry. Chodil jsem na shromáždění svátosti, do primárek a pak do mladých mužů a na seminář. Četl jsem knihu Mormonovu a vždy jsem se osobně modlil. V naší rodině tehdy nastala dramatická situace, když můj milovaný starší bratr uvažoval o povolání na misi. Můj úžasný otec, méně aktivní člen církve, chtěl, aby bratr namísto služby na misi pokračoval ve studiu. A to se stalo předmětem sporu. Pozoruhodné diskuzi s mým bratrem, který byl o 5 let starší a tuto diskuzi vedl, jsme došli k závěru, že jeho rozhodnutí zda jít na misi záleží na 3 věcech. Za prvé je Ježíš Kristus božský, za druhé je kniha Mormonova pravdivá a za třetí je Joseph Smith prorokem znovuzřízení. Toho večera mi při upřímné modlitbě duch potvrdil pravdivost všech těchto 3 otázek. Také jsem pochopil, že téměř každé rozhodnutí, jež v životě učiním, bude založeno na odpovědích na tyto 3 otázky. Zvláště jsem si uvědomil, že zásadní je víra v Pána Ježíše Krista. Když na to vzpomínám, uvědomuji si, že hlavně díky matce jsem měl vytvořené základy, jež mi onoho večera umožnili obdržet duchovní potvrzení. Můj bratr, který již svědectví měl, se rozhodl, že na misi půjde a nakonec získal i otcovu podporu. Duchovní vedení přichází podle potřeby, v Pánově čase a podle jeho vůle. Výtečným příkladem je kniha Mormonova, další svědectví o Ježíši Kristu. Nedávno jsem si prohlížel první vydání knihy Mormonovy. Joseph Smith překlad dokončil ve svých 23 letech. O průběhu překládání a o nástrojích, které při něm používal, něco málo víme. Josef do tohoto prvního vydání z jara 1830 přidal krátkou předmluvu, a jednoduše a jasně v ní prohlásil, že tato kniha byla přeložena darem a mocí Boží. A co jeho pomůcky při překládání? Urim a Tumim a vědecké kameny. Byly nezbytné nebo fungovaly jako pomocná kolečka na jízdním kole, než Joseph Smith dokázal použít víru nutnou k získání přímějšího zjevení? Tak jako jsou opakování a vytrvalá snaha nutné k získání tělesné či duševní schopnosti, je tomu tak i v duchovních věcech. Vzpomeňte si, že tentýž posel Moroni navštívil proroka Josefa 4x s naprosto stejným poselstvím, aby ho připravil na získání desek. Věřím, že účastníme-li se každý týden posvátného shromáždění svátosti, má to duchovní důsledky, jimž plně nerozumíme. Pravidelné přemítání o písmech, namísto občasné četby, může nahradit povrchní porozumění mocným posílením naší víry, jež nám dokáže změnit život. Víra je zásada moci. Dovolte mi uvést příklad. Můj skvělý prezident misie mě jako mladého misionáře vynikajícím způsobem seznámil s příběhem s písem z Lukáše 8. kapitoly o ženě, jež 12 let krvácela a utratila vše za lékaře, kteří však nedokázali uzdravit. Prezident Nelson o tom na této konferenci mluvil. Dodnes je toto jedna z mých oblíbených pasáží s písem. Jistě si vzpomínáte, že tato žena věřila, že pokud se dotkne třeba jen lemu spasitelova roucha, tak se uzdraví. Když tak učinila, okamžitě se uzdravila. Spasitel, který šel s učedníky, řekl, kdo jest, jež to se mne dotekl? Petr odpověděl, že se na něj tlačí všichni, kteří s ním jdou. I řekl Ježíš, dotekl se mne někdo, nebo poznal jsem já, že moc ode mne vyšla. V angličtině je použito slovo virtue, což lze přeložit jako moc nebo síla. I ve španělštině či portugalštině je toto slovo přeloženo jako moc nebo síla. Každopádně spasitel však onu ženu neviděl, nebyl soustředěný na její potřebu. Ona však měla takovou víru, že dotknutí se lemu roucha přivolalo uzdravující moc Syna Božího. Spasitel jí řekl, dobré mysli buď, dcero, víra tvá tebe uzdravila. Jdiš u pokoji. Od té doby o tomto příběhu přemýšlím. Uvědomuji si, že naše osobní modlitby a prosby k milujícímu Otci v nebi ve jménu Ježíše Krista nám mohou do života přinést větší požehnání, než jsme schopni pochopit. Základy víry, takové víry, jakou projevila tato žena, mají být velkou touhou našeho srdce. Avšak prvotní základy víry, a i s duchovním potvrzením, neznamenají, že nebudeme čelit obtížím. Obrácení se k evangeliu neznamená, že všechny naše problémy se vyřeší. Raná historie církve i zjevení zaznamenaná v Nauce a smlouvách obsahují skvělé příklady toho, jak položit základy víry a vyrovnat se s nestálostí života a s těžkostmi, jimž každý čelí. Dokončení chrámu Kirtland bylo zásadní pro celou církev. Doprovázely ho duchovní projevy, zjevení nauky a znovu zřízení klíčů nezbytných pro pokračující zakládání církve. Podobně jako dávní apoštolové v den letnic, měli i mnozí členové při zasvěcení chrámu Kirtland úžasné duchovní zážitky. Ale podobně jako v našem životě, to neznamenalo, že poté nečelili obtížím a těžkostem. Tito první členové ani netušili, že je čeká celonárodní finanční krize, panika roku 1837, jež pro ně bude mimořádnou zkouškou. Jedním z příkladů těchto těžkostí spojených s touto finanční krizí je to, co zažil starší Parley P. Pratt, jeden z význačných vedoucích znovuzřízení. Parley patřil mezi původní členy kvora 12 apoštolů. Začátkem roku 1837 mu jeho drahá manželka Thankful zemřela po porodu jejich prvního dítěte. Parley byl s Thankful ženatý téměř 10 let a z její smrti byl zdrcený. O několik měsíců později na staršího Pratta dolehlo jedno z nejtěžších období, jimiž kdy církev prošla. Místní ekonomické problémy, včetně spekulací s pozemky a problémů finanční instituce založené Josefem Smithem a dalšími členy církve, vyvolali v Kirtlandu v době celostátní krize nesoulad a spory. Vedoucí církve se nerozhodovali vždy moudře ohledně osobních časných záležitostí. Parley utrpěl značné finanční ztráty a na čas se proroku Josefovi odcizil. Josefa písemně velmi kritizoval a vystupoval proti němu i na veřejnosti. Zároveň ale Parley řekl, že dál věří v knihu Mormonovu a v nauku a smlouvy. Starší Pratt přišel o manželku, pozemek i domov. Aniž o tom řekl Josefovi, vydal se do Missouri. Cestou však nečekaně potkal další apoštoly, Thomase B. Marshe a Davida Pettena, jež se vraceli do Kirtlandu. Měli dojem, že je velmi zapotřebí obnovit mezi členy kvora soulad a přesvědčili Parleyho k návratu. Parley si uvědomil, že nikdo nepřišel o víc než Josef Smith a jeho rodina. Parley proroka vyhledal a s pláčem vyznal, že to, co udělal, nebylo správné. Parley žil během měsíců po smrti své manželky Thankful pod temným mrakem, přemožen obavami a zklamáním. Josef, který věděl, jaké to je bojovat s protivenstvím a pokušením, Parley mu upřímně odpustil. Pomodlil se za něj a a dal mu požehnání. Parley a další, kteří zůstali věrni, získali z těžkostí v Kirtlandu užitek. Stali se moudřejšími, ušlechtilejšími a ctnostnějšími. Stalo se to součástí jejich základů víry. Na protivenství nemáme pohlížet jako na pánovu nepřízeň nebo odnětí jeho požehnání. Protiklad ve všech věcech je součástí Tavičova ohně, jenž nás připravuje na naše věčné nebeské určení. Když byl prorok Josef v žaláři v Liberty, slova, která k němu pán promlouval, popisovala mnoho různých těžkostí, včetně soužení a falešných obvinění. A nakonec mu bylo řečeno, jestliže by samotný jícen pekla rozevřel chřtán do kořán proti tobě, věz, synu můj, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. Syn muže sestoupil pod toto všechno. Jsi větší než on? Pán v těchto pokynech Josefu Smithovi objasnil i to, že jeho dny jsou známy a nebude jich napočítáno méně. Na závěr pán řekl, neboj se toho, co člověk může učiniti, neboť Bůh bude s tebou na věky věku. Jaká požehnání tedy víra přináší? Co víra dokáže? Seznam je téměř nekonečný. Díky víře v Krista nám mohou být odpuštěny hříchy. Všichni, kdo mají víru, mají společenství se svatým duchem. Spasení přichází vírou v Kristovo jméno. Podle naší víry v Krista získáváme sílu. V pánovo odpočinutí nevejde nikdo, kromě těch, kteří díky své víře omíjí svůj šat v Kristově krvi. Modlitby jsou zodpovídány podle víry. Není-li mezi lidmi víra, Bůh mezi nimi nemůže činit zázraky. A konečně, naše víra v Ježíše Krista je nezbytným základem pro naše věčné spasení a oslavení. Helaman učil své syny. Pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž jest Kristus, syn Boží, musíte postavit i základ svůj. Jenž jest jistým základem. Základem, stavějí-li lidé na něm, nemohou padnout. Jsem vděčný za upevnění základů víry, jehož se nám dostalo díky této konferenci. Prosím o to, abychom přinesli nezbytné oběti a měli pokoru nutnou k posílení základů naší víry v Pána Ježíše Krista. O něm vydávám své neochvějné svědectví. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Is
Drahý nebeský Otče, na závěr této generální konference skláníme před sebou, před tebou svou hlavu a děkujeme ti za hojnost ducha, kterou jsme mohli okusit. Děkujeme ti, Otče, za toto obrovské požehnání, že jsme se mohli zúčastnit této konference. Byli jsme posíleni, povzbuzeni, tak, abychom mohli pokračovat dál na cestě. Děkujeme ti, Otče, za nádherné evangelium. Děkujeme ti za žijícího proroka, prezidenta Monsona, za jeho vedení. Děkujeme ti za písma, za knihu Mormonovu, za moc kněžství a spásné obřady, za chrámy, za nové chrámy, které byly dnes oznámeny. A především ti, Otče, děkujeme za našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, za jeho usmíření. On je náš Spasitel a mistr, kterému sloužíme. Prosím, Otče, dej nám sílu, abychom teď mohli jít kupředu a nezapomněli na učení, která jsme slyšeli a to, co jsme pociťovali. Abychom měli touhu činit pokání a zlepšovat se. A abychom se mohli brzy setkat. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sledovali jste vysílání ze 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.